1. Ar ziņām 9. Vīklajā valodā studijā Ķercauzāns. Valsts prezidents Egils Levits nolēmis tomēr nekandidēt uz otro pilnvaru termiņu. Valsts prezidenta kancelējas izplatītajā valsts prezidenta paziņojumā Levits norāda, ka pat laban koalīcija šajā jautājumā ir sašķēlusies. Šādā situācijā pastāvot reāla iespēja, ka valsts prezidenta ievēlēšanā izšķirošās balsis būtu tām partijām, kas nepārstāv Latvijas latvisko un rietumniecisko kursu. Levits aicina arī otru koalīcijas partnera atbalstīto kandidātu, apvienotā saraksta dibinātāju uzņēmēju Huldi Pīlēnu, rīkoties līdzīgi. Tas ļaušot pašreizējai koalīcijai Latvijas valsts interesēs vienoties par kopēju valsts prezidenta amata kandidātu. Politologs mediju tilta līdzīpašnieks Filips Rajevskis valsts prezidenta lēmumu atteikties no turpmākas kandidēšanas uz šo amatu vērtē kā nelīdz galam politiski adekvātu attiecībā pret tām partijām, kas uzņēmās atbildību par Levitu un virzīviņu nākamajam termiņam. Šīs partijas ir Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība. Abu partiju pārstāvji Latvijas televīzija atzina, ka valsts prezidenta lēmums bijis negaidīts, tomēr saprotams, jo viņš iepriekš esot paudis pārliecību, ka koalīcijai jāvienojas par vienu kandidātu un valsts prezidenta ievēlēšana nedrīkst notikt ar tādu partiju atbalstu, kas nepārstāv Latvijas rietumniecisko kursu. Zaļo un Zemnieku savienība pirmajā valsts prezidenta vēlēšanu kārtā savu kandidātu uz šo amatu nevirzīs. To aģentūra Leta pavēstījis Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Šobrīd gaisotne saistībā ar šo jautājumu esot pārāk emocionāla un šādā gaisotnē Zaļo un Zemnieku savienība negribot piedāvāt savu kandidātu, sacīja Valainis. Šodien valsts prezidenta amata kandidātu pieteikšanas otrajā dienā Saeimā iesniegta tikai uzņēmēja Ulda Pīlēna kandidatūra. Pīlēns savas izredzes tikt ievēlētām vērtē kā labas un drīzumā sākšot konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām. Rītas savu kandidātu valsts prezidenta amatam plāno paziņot partija Progresīvie. Valsts prezidenta amata kandidātus var pieteikt līdz 13. maijam. Prezidenta vēlēšanas Saeimā paredzētas maija pēdējā dienā. Politiķi atbalstījuši iedzīvotāju iniciatīvu, ka daudz bērnu ģimeņu vecāki pensijā varēs doties par pāris gadiem agrāk. Šo jautājumu turpmāk skatīs Saeimas sociālo un darba lietu komisija. Idejai iebilst labklājības ministrija, arī finanšu ministrija, savukārt Latvijas daudz bērnu ģimeņu apvienība atbalsta un norāda, ka ne visi, kas izaudzinājuši vairākus bērnus, sasniedzot pensionēšanās vecumu, paspēja uzkrāt pensiju. Un priekšlikumu atbalsta arī Latvijas darba devēja konfederācija. Tā norāda, ka šāds risinājums pret vecākiem būtu taisnīgs. Latvijā plašumā iet putnu gripa, un pārtiks un veterinārais dienests iesaka mājputnu turētājiem turpināt ievērot biodrošības noteikumus, pārējiem būt iespējami piesardzīgiem. Bulgārijas premjerministra amatam šodien izvirzīta Marija Gabriela. Viņa pašlaik ieņem Eiropas Savienības inovācijas, pētniecības, kultūras izglītības un jaunatnes lietu komisāras amatu. Gabriela premjera postenim izvirzījusi bijušā premjera Boiko Borisova vadītā konservatīvā partija GARB. Bulgārijas prezidents Rumens Radevs paziņoja, ka pirmdien uzticēs Gabrielai jaunās valdības veidošanu. Eiropas parlaments šodien apstiprināja Eiropas Savienības pievienošanos konvencijai par vardarbības novēršanu pret sievietēm jeb Stambulas konvencijai. 6 gadus pēc konvencijas parakstīšanas Eiropas Savienība beidzot ratificēs jeb apstiprinās šo pirmo juridiski saistošo starptautisko instrumentu vardarbības novēršanai pret sievietēm. Līdz šim Eiropas Savienība to vilcinājās darīt, jo dažas dalību valstis atteicās, tomēr Eiropas Savienības tiesa atzina, ka Eiropas Savienība var ratificēt Stambulas konvenciju arī bez visu dalībvalstu piekrišanas. Twitter īpašnieks Ilons Masks paziņojis, ka drīzumā šajā platformā būs pieejami audio un video zvani. Tas ļaušot Twitter lietotājiem sazināties vienam ar otru, neizpaužot savu telefonu numuru. Masks arī paudzis viedokli, ka saziņas vietnē WhatsApp, kas pieder ASV tehnoloģiju gigantam Meta, nevarot uzticēties. Vēl par laikapstākļiem Rīga 18 grādi šobrīd lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm un relatīvais mitrums 28%. Naktī Latvijā būs bez nokrišņiem, dažviet migla, lēns vējš, 3 līdz 7 grādi, vietām līdz 9 grādiem. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem 17-22 grādi, piekarstē 16-18. Izskan ziņas vieglajā valodā.